անսպասելիորեն պարզվեց, որ նավի վրա վերջացել է պարենամթերքը։ Գալացից մեկնելով երկարատև ճանապարհորդության, անձնակազմը նկատի ուներ սովորականի նման կանգ առնել օրշովայում և այնտեղ թարմ մթերքների պաշար վերցնել։ Բայց քանի որ օրշովայից հարկ եղավ մեկնել աճապարանքով և ընդվորում գիշերը, ապա նավում ոչ մի բան չմնաց, բացի սուրճի ու շաքարի փոքր պաշարից, և մեկ էլ մի տուփ թուրքական հալվայից, որը Տիմեյան ոչ մի դեպքում չէր ցանկանում բաց անել, որովհետև տանում էր ինչ-որ մեկին նվեր։ Բայց Տիմարը չհուսալքվեց։ «Չի կարող պատահել», ասաց նա, «որ մոտակայքում բնակավայր չլինի. իսկ ոչխար ու այծ այստեղ ամենտեղ էլ պահում են. փողով ամեն ինչ կարելի է ճարել»։ Շուտով մի անախորժություն ևս պատահեց։ Խարսխի վրա կանգնած բեռնանավը այնպես ուժեղ օրորվեց, որ Տիմեյան հիվանդացավ ծովային հիվանդությամբ։ Նա իրեն վաց կաց։ Հարկավոր է գտնել որևէ ապաստարան, որպեսզի Տիմեյան ու հայրը կարողանան գիշերը հանգիստ անցկացնել», մտածում էր Տիմարը։ Իր սուր տեսողության շնորհիվ նավապետը նկատեց ծխի մի շերտ, որ բարձրանում էր եղեգնուտում, բարդիների վերևում։ «Նշանակում է, այնտեղ մարդիկ կան», մտածեց նա, «հապա մի գնամ տեսնեմ, թե ով է այնտեղ բնակվում»։ Նավի վրա կար հարթահատակ, նեղ, անկայուն մի նավակ, որը նավաստիները հարկադրական անգործության ժամերին սովորաբար օգտագործում էին վայրի բադեր որսալու համար։ Տիմարը հարթահատակը իջեցրեց ջուրը, հետը վերցրեց հրացան, որսորդական պայուսակ և ցանց։ Ով գիտե, գուցե վայրի թռչուն կամ ձուկ հանդիպի։ Եվ մենակ, թեթև հագուստով, նավակն ուղղեց եղեգնուտը, միաժամանակ թիավարելով ու ղեկավարելով կարճ, լայն թիով։ Լինելով փորձված որսորդ, Տիմարը արագորեն անցում գտավ եղեգնուտի մացառուտներում։ Ջրի մուրները նրան օգնում էին ճիշտ կողմնորոշվել։ Որտեղ ջրի մակերեսին տարուբերվում էին ճերմակ կանաչ վարդակակաչի նման ծաղիկներ ունեցող ջրաշուշանների տերևները, այնտեղ խորներ, և նավակն անցնում էր անարգել։ Իսկ այնտեղ, ուր ջրի վրա փռվել էր կպչուն կանաչ գորգը, որը թիակի ամենափոքր հարվածից բռնկվում էր երկնագույն բոցով և բորբոս էր ցայտում, ճահճուտ էր, որը սարսափելի կործանում էր սպառնում ամեն մեկին, ով կընկներ նրա ժանտահոտ տիրապետությունը։ Նա, ով չգիտե ճահճային աշխարի գաղտնի նշանները, շատ հեշտությամբ կմոլորվի և կկորչի եղեգնուտում։ Անցնելով մացառուտների միջով, Տիմարն իր առջև անսպասելիորեն տեսավ ցամաքի մի փոքր կտոր։ Դա դեռ բոլորովին երիտասարդ ջրաբերովի կղզի էր, որը նշանակված չէր նավագնացության նույնիսկ ամենամանրամասն կազմված քարտեզներում։ Դանուբի աջ բազուկի նավարկուղիում միմյանց վրա կուտակվել էին բարձր գլաժայռերը, որոնց շուրջը երկար տարիների ընթացքում կազմավորվել էին ջրաբերովի առափնյա ծանծաղուտներ։ Վարարումներից մեկի ժամանակ սառցակոշտերը հարևան Օստրավա կղզու առափնյա ժայռերի մեծ քանակությամբ հողի ու քարի արմատահան արված ծառերի հետ միասին քշել տարել էին գլաժայռերի հետևում եղած այդ առափնյա ծանծաղուտը։ Այդպես էլ այդ բոլորը մնացել է այնտեղ։ Այնուհետև կես հարյուրամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր գարուն գետը շարունակ ավելացրել էր հողը, տիղմը և քարերը։ Տղմուտ բերի հողում վայրի կերպով աճել էին մատխաշ ընձյուղներ, նոր կղզուն կյանք տալով նախնադարյան փարթամ բուսականությամբ։ Կղզին անտեր էր։ Նա չգիտեր ոչ գալվածատեր, ոչ թագավորական իշխանություն, ոչ աստվածային օրենքներ, չէր պատկանում ոչ մի երկրի, որևէ կոմիտատի, որևէ ծխական համայնքի։ Այդպիսի դրախտային անկյուններ շատ կան թուրք սերբական սահմանում, որտեղ չեն վարում, չեն ցանում, չեն հնձում, չեն արածացնում։ Դա վայրի ծաղիկների և վաղ չգիտեցող թռչունների ու կենդանիների ազատ արձակ երկիր է։ Եվ ով գիտե, թե դա ում երկրամասն է, ով է այնտեղ բնակվում։ Հյուսիսային ափը մատնում էր կղզու ծագումը։ Այնտեղ միմյանց վրա կուտակված էին հարթ, տակառի պես ցմփոր, մարդահասակ բարձր գլաժայռերը։ Այստեղ ու այնտեղ թափված էին չորացած եղեգնի կույտեր և կիսապտած գերաններ։ Ափծածկը բաց էր մի փոքր դարչնագույն դանուբյան խխունջներով։ Ստվերոտ տեղերում երևում էին բազմաթիվ կլոր բներ, ուր մոտեցող մարդկային քայլերի ձայնից շտապում էին թաքնվել հարյուրավոր գետային կրիաներ։ Առափնյա շերտի երկարությամբ աճել էին կարմրավուն տերևներով ցածր թփուտներ։ Հեղեղումների ժամանակ դրանք սառույց էին պահում։ Դիմարը հարթահատակ նավակը քարշ տվեց ափ և կապեց ուռենու բնից։ Կղզու խորքը թափանցելու համար նա ստիպված եղավ ճեղքել անցնել խիտ աճած ուռենիների ու բարդիների միջով։ Մշտական քամիներից նրանց ճյուղերը միահյուսվել էին և բնական ծածկ առաջացրել պատատուկների, դաղձերի, թթենիների, իրենց սուր հոտը բարդու բուժիչ բուրմունքին խառնած վալերիանի բարձր մոցառուտների վրա։ Խորն ու լայն ցածրադիր վայրերում, որտեղ չէին աճել ծառեր ու թփուտներ, երևում էին գետնանուշի փարթամ գդակները և դարչինի հոտ արձակող մի բույս, որը լատիներեն կոչվում է Սիսոն ամոմում։ Այնուհետև կարծես բուսական աշխարի էլիտա հպարտորեն աչքի էր ընկնում սևատերև Վերատրումի ծաղկաթումբը, որտեղ փթել էին հսկայական վառ կարմիր ծաղիկները։ Փարթամ խոտերի գորգի մեջ տեղ-տեղ աճել էին ուրախ անմռուկները։ Խոտերի ու ծաղիկների բուրմունքով լցված այդ վայրերում տզզալով զեռում էին հազարավոր պիծակներ։ Ծաղիկների մեջ այս ու այնտեղ երևում էին սոխազգիների ընտանիքին պատկանող, գարնանը ծաղկող, քիչ հայտնի մի բույսի կանաչավուն, կինամոնագույն և մուգ դարչնագույն տարօրինակ պիստակները։ Ողողվող մարգագետնից հետո նորից սկսվում էր մանրածառան տառը, որտեղ ուռենիներն ու բարդիները մեջընդմեջ աճել էին վայրի խնձորենիների ու սզնու թփուտների հետ։ Այստեղ տեղանքը համեմատաբար ավելի բարձրադիր էր։ Դիմարը կանգ առավ ականջ դնելով։ Շուրջը ոչ մի ձայն չկար։ Դատելով ամեն ինչից, կղզում որս չկար։ Գարնանային ջրերը ամեն տարի ողողում էին մարգագետինները։ Դրա փոխարեն թռչնակների, միջատների ու բույսերի համար այստեղ ազատ տարածություն էր։ Այնուամենայնիվ արտույտներ, անտառաղավնիներ հավանաբար չէին գալիս։ Նրանք այստեղ չեն կարող ապրել։ Նրանց հարկավոր են մշակովի տեղեր, որտեղ ցանքսեր լինեն։ Եվ այնուամենայնիվ այդ կորուսյալ կղզում անկասկած մարդիկ էին ապրում։ Ծառերի վրայի վայրի մեղուների փեթակները և հանդերում հնչող պիրոլի սուր սուլոցը ցույց էին տալիս ճանապարհը դեպի պտղատու այգիները։ Դիմարը շարժվեց թռչնի սուլոցի ուղությամբ։ Մի կերպ անցնելով փշոտ ալոճենու թփուտների միջով, որի ասեղները սաստիկ խրվում էին հագուստի և ձեռքերի մեջ, դիմարը դուրս եկավ մի բացր ապարակ և զարմանքից քարացավ։ Նրա հայացքի առջև բացվեցին դրախտային տաղավարներ։ Նրա առջև պտղատու այգի էր, որը կանոնավոր բաժանված էր 5-6 խոլդանոց մակերեսների, ուր համաչափ խմբերով տնկված էին պտղատու ծառեր։ Ծառերի ճյուղերը կռացել էին պտուղների ծանրության տակ։ Ոսկեգույն, վառ կարմիր խնձորները, տանձերը, սալորի բազմազան տեսակները կարծես թե կազմել էին մի հսկայական նատյուրմորտ։ Խոտի մեջ շաղ էին եկել ծառերից թափված պտուղները։ Հավասար շարքերով տնկված մորենու, հաղարջենու և կոկրոշենու թփուտները կազմել էին բնական ցանկապատ, որ երևում էր դրախտային խնձորներով ու սերկևիլներով ծանրաբեր ծառերի միջև եղած լուսաշերտերից։ Պտղատու ծառերի այդ լաբիրինթոսում անցուղի չէր երևում։ Մարգագետնային խոտերի համատարած կանաչ գորգը տարածվել էր գետնին։ Այգուց այն կողմ ծաղկաթմբերն էին, որոնք դեպի իրենց էին հրապուրում թարմությամբ և շռայլ գույների անսովորությամբ։ Այնտեղ աճում էին այնպիսի դաշտային ծաղիկներ, որոնց սովորաբար չես հանդիպի քաղաքային նախապարտեզներում և այգիների սիզամարգերում։ Մուգ կապույտ զանգակիկները, բծավոր շուշանները, որոնք ձևով նման էին չալմայի, և մյուս հրաշագեղ ծաղիկները, դատելով ամեն ինչից, սիրով աճեցված էին հոգատար մարդկային ձեռքերով։ Այդ ամենը վկայում էր մարդկային կացարանի մոտիկության մասին։ Դա մատնում էր նաև ծառերի վերևում բարձրացող ծուխը։ Դա մի յուրօրինակ, աշխարից թաքնված վայրի անկյուն էր։ Հարմարավետ, երկու լուսամուտներով, որոնցից մեկը բարձր էր մյուսից, Կավաշեն տնակը կպած էր հսկայական մի ժայռի, որը բարձրացել էր քարանձավի մուտքի վերևում. Այդ քարանձավում տեղավորված էր օջախը և հավանաբար մառանը։ Ժայռի մեջ փորել էին ծխնելույս։ Կացարանի տանիքը ծածկված էր եղեգնով։ Բազմագույն նեղ տախտակներից կառուցած երկար ծածկապաշկամբը կարծես թե առաջացրել էր բաց պատկերասրահ։ Հարավային կողմից տնակը գետնից մինչև տանիքը պատված էր վայրի խաղողի վազերով, որոնց կարմիր ու մանուշակագույն ողկույզները խորամանկորեն նայում էին նախշավոր տերևների հետևից։ Իսկ հյուսիսային կողմից տան պատերը հյուսվածքապատել էր փաթաթվող գայլուկը, փայլուն, հասած, կանաչավոսկեգույն կոներով։ Դրախտային մենաստանը թաղված էր կանաչի մեջ։ Նույնիսկ ժայռի կատարը և եղեգնյա տանիքը ծածկված էին ինչ-որ վարդագույն խոտով։ Մարդիկ կարծես դա տնկել էին այն բանի համար, որպեսզի տնակը բոլորովին ձուլվի բնության հետ։ Այդ ամենը անկասկած կանացի ձեռքի գործ էր։